สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะครับสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณทรงพจน์สุทธาผลร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับประเทศอาหรับขอให้สหรัฐช่วยห้ามอิสราเอลโจมตีแหล่งน้ำมันในอิหร่านและผู้เชี่ยวชาญออกคำเตือนนะครับว่าข่าวปลอมนั้นอาจจะทำให้เฮอริเคนนั้นยิ่งอันตรายขึ้นในสหรัฐขณะที่นายกรัฐมนตรีแพทองธารของไทยคุยรัฐมนตรีต่างประเทศบลิงเคนของสหรัฐกระชับความสัมพันธ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองช่วงข่าวเศรษฐกิจวันนี้ครับเงินเฟ้อสหรัฐต่ำสุดในรอบกว่า3ปีแต่ยังร้อนแรงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะครับและนักเขียนหญิงเกาหลีใต้คว้าโนเบลสาขาวรรณกรรมจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเรื่องราวทำให้ใจฟูนะครับเด็กแฝดตัวติดกันฉลองวันเกิด1ขวบหลังผ่าตัดแยกร่างทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับคุณผู้ชมครับสายตานั้นยังคงจับจ้องที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่หลายคนนั้นกังวลนะฮะว่าจะแผ่วงกว้างไปจากนี้หรือไม่เพราะอิสราเอลนั้นอาจจะโจมตีอิหร่านและตอนนี้นะครับเรามีความคืบหน้าล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านแล้วก็ชาติอาหรับต่างๆครับ
ครับต้องเป็นผลพวงนะฮะที่มาจากสถานการณ์ในสนามรบเมื่อรัฐบาลหลายแห่งในแถบอ่าวเปอร์เซียนะครับพยายามโน้มน้าวให้สหรัฐห้ามไม่ให้อิสราเอลโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันในอิหร่านนะครับเพราะเกรงว่ากลุ่มที่อิหร่านหนุนหลังจะหันมาโจมตีแหล่งน้ำมันในประเทศตนหากว่าความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นรอยเตอร์สอ้างแหล่งข่าว3รายในประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียนะครับที่บอกว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรสและกาตาร์ปฏิเสธที่จะให้อิสราเอลส่งเครื่องบินผ่านน่านฟ้าของตนในปฏิบัติการใดๆที่เป็นการโจมตีอิหร่านโดยประเทศเหล่านี้ยังได้แสดงจุดยืนนี้ไปยังรัฐบาลกรุงวอชิงตันด้วยท่าทีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประเทศอาหรับนั้นไม่ต้องการมีส่วนกับความขัดแย้งที่อาจรุนแรงขึ้นนะครับก่อนหน้านี้อิสราเอลประกาศว่าอิหร่านต้องชดใช้ต่อการโจมตีอิสราเอลด้วยขีปนาวุธเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งฝ่ายรัฐบาลกรุงเทหะรานบอกว่าถ้าอิสราเอลทำเช่นนั้นก็จะถูกตอบโต้ด้วยความเสียหายครั้งใหญ่จุดยืนของ2ประเทศสร้างความกังวลเพิ่มขึ้นต่อการขยายวงกว้างของการต่อสู้นะครับซึ่งในที่สุดก็อาจจะดึงให้สหรัฐต้องถลำลึกเข้าไปสู่ความขัดแย้งการขอร้องจากรัฐอาหรับเหล่านี้ไปยังสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากที่มีความพยายามทางการทูตโดยอิหร่านที่ต้องการโน้มน้าวให้ประเทศเพื่อนบ้านชักจูงรัฐบาลอเมริกันให้ใช้อิทธิพลต่ออิสราเอลที่อาจโจมตีแหล่งน้ำมันในอิหร่านในการประชุมสัปดาห์นี้นะครับอิหร่านเตือนซาอุดิอาระเบียว่ารัฐบาลกรุงเทหะรานไม่สามารถรับประกันได้ว่าแหล่งผลิตน้ำมันของซาอุนั้นจะปลอดภัยถ้าอิสราเอลได้รับความช่วยเหลือใดๆในปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอยสเตอร์บอกนะครับว่าได้ข้อมูลนี้มาจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงและนักการทูตของอิหร่านด้วยนะครับทางด้านอาลีชิฮาบีนักวิเคราะห์ชาวซาอุที่ใกล้ชิดกับสำนักพระราชวังซาอุดิอาระเบียกล่าวว่าอิหร่านเตือนว่าถ้ารัฐบาลกลุ่มอ่าวเปอร์เซียเปิดน่านฟ้าให้กับอิสราเอลนั่นจะถือเป็นการก่อสงครามแหล่งข่าวทางการทูตบอกรอยเตอร์สด้วยว่ารัฐบาลอิหร่านนั้นส่งสัญญาณอย่างชัดเจนไปยังซาอุว่ากลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านทั้งในอิรักและเยเมนจะเคลื่อนไหวถ้าประเทศในภูมิภาคนี้ได้ให้การสนับสนุนอิสราเอลที่พุ่งเป้าไปยังอิหร่านนะครับนอกจากนี้ในวันพุธมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบิลซัลมานซึ่งเป็นประมุขทางพฤตินัยของซาอุดิอาระเบียหารือเรื่องความเป็นไปได้ของการโจมตีอิหร่านโดยอิสราเอลกับอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลอิหร่านนะครับแหล่งข่าวอีกรายหนึ่งที่กรุงวอชิงตันยืนยันว่ารัฐบาลประเทศอาหรับเหล่านั้นได้ติดต่อกับฝ่ายสหรัฐเพื่อแสดงความกังวลต่อปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลที่อาจเกิดขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามทำเนียบขาวปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นนะครับเมื่อถูกถามว่าประเทศในแถบอ่าวเปอร์เซียได้ขอให้สหรัฐโน้มน้าวอิสราเอลตามที่แหล่งข่าวระบุหรือไม่นะครับในวันพุธประธานาธิบดีโจไบเดนและนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูพูดคุยกันถึงแผนตอบโต้อิหร่านโดยทางอิสราเอลเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศกล่าวว่าการหารือนั้นเป็นไปด้วยดีนะครับคุณรัฐพล
กับก็เรียกว่ามีการขยับนะฮะของฝ่ายอิหร่านที่ส่งสัญญาณไปทางประเทศที่อยู่ในอาร์บเชียและประเทศเหล่านั้นเนี่ยก็ส่งสัญญาณต่อมาทางสหรัฐให้ห้ามปรามอิสราเอลว่าอย่าโจมตีแหล่งน้ำมันของอิหร่านเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับสามารถติดตามความคืบหน้าได้จาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับแต่ตอนนี้นะครับข่าวใหญ่ที่สหรัฐนะก็คือเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติฟลอริดาแล้วก็หลายรัฐทางตะวันตกเฉียงตะวันตกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเนี่ยก็โดนพายุเข้าไปเนี่ยสองลูกใหญ่ก็คือ
ติดกันเลย
เฮลีนก่อนหน้านี้นะครับสองสัปดาห์แล้วตอนนี้ก็กำลังโดนมิลตันนะฮะตอนนี้เนี่ยที่รัฐฟลอริดาโดนพายุมิลตันไปหนักมากนะม
ี
บ้านเรือนนับล้านๆนะครับที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ตอนนี้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ย5คนแต่บางสื่อเนี่ยบอกว่า10คนทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องภัยพิบัติของสหรัฐนั้นก็ออกคำเตือนคุณผู้ชมที่เกี่ยวข้องกับข่าวปลอมข่าวเท็จแล้วก็ทฤษฎีสมคบคิดในช่วงที่เกิดพายุเฮอริเคนนะมาดูรายละเอียดกันนะครับผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานด้านการบรรเทาภัยพิบัติของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือได้สั้นๆว่าหน่วยงานฟีมาเนี่ยได้กล่าวว่าเกิดการแพร่ของข่าวปลอมแล้วก็ทฤษฎีสมคบคิดอย่างรวดเร็วในช่วงที่เกิดเฮอริเคนในอเมริกาซึ่งนำไปสู่ความไม่เชื่อใจประชาชนในหมู่ประชาชนต่อรัฐบาลนะครับดีแอนคริสเวลผู้อำนวยการของฟีมากล่าวต่อนักข่าวเมื่อวันอังคารว่าการแพร่ของข้อมูลบิดเบือนช่วงนี้เนี่ยเลวร้ายที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นเลยทีเดียวนะครับในเวลานี้ผู้ชมรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ของอเมริกานั้นเผชิญกับภัยพิบัติจากเฮอริเคนเฮลีนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า200คนและเฮอริเคนมิลตันก็กำลังกระหน่ำฟลอริดาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายตามรายงานของ AP นะครับบรรดาข่าวปลอมเกี่ยวข้องกับอะไรกันบ้างนะครับก็คือที่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเท็จที่ว่าหน่วยงานฟีมาของรัฐบาลกลางนั้นขัดขวางการอพยพของประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับแล้วก็กล่าวหาว่ามีการใช้เงินที่กันไว้ให้กับเหยื่อของพายุเอาไปให้กับคนเข้าเมืองที่ไม่มีเอกสารรับรองนะครับคริสเวลกล่าวว่าข้อมูลเท็จเหล่านี้นะครับทำให้เจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนนั้นเสียขวัญกำลังใจนะครับทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวปลอมนะครับศาสตราจารย์แมทธิวบอมจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็กล่าวเสริมนะบอกว่าข้อมูลที่ปราศจากความจริงนั้นยังอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่ด้านภัยพิบัติและก็ประชาชนนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากขึ้นทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับเขากล่าวว่าข่าวปลอมนั้นมักทำให้ประชาชนไม่ไปใช้บริการที่อาจจะช่วยชีวิตพวกเขาได้ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตนั่นเองนะครับอาจารย์ผู้นี้บอกว่าและมันยังเป็นอันตรายต่อผู้ที่ทำงานกู้ภัยด้วยนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นถูกกล่าวหาว่าทำสิ่งเลวร้ายต่างๆและถ้าเจ้าหน้าที่ด่านหน้าต้องระวังความปลอดภัยของตัวเองการทำหน้าที่ของพวกเขานั้นก็จะถูกบั่นทอนนะครับตามความเห็นของนักวิชาการผู้นี้ทั้งนี้นะครับข้อมูลเท็จจำนวนมากนะครับมาจากการหาเสียงของคณะหาเสียงทรัมป์แล้วก็พันธมิตรของอดีตประธานาธิบดีผู้นี้นะครับที่การหาเสียงเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็อ้างอย่างผิดๆว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วก็รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสนั้นนำเงินจากฟีมาไปช่วยเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้อพยพผิดกฎหมายและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับส.ส.รัฐจอร์เจียมาร์จอรีเทเลอร์กรีนแห่งพรรครีพับลิกันก็อ้างว่าพวกเขานั้นควบคุมอากาศได้โดยโพสต์ข้อความนี้บนแพลตฟอร์ม X นะครับเธอไม่ได้บอกในตอนนั้นว่าพวกเขานั้นหมายถึงใครนะครับและเพื่อเป็นการต่อสู้กับการแพร่ของข้อมูลเท็จระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังบรรเทาสาธารณภัยจากเฮอริเคนอยู่นะครับหน่วยงานฟีมาก็ระบุในแถลงการนะครับว่าได้เปิดเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Hurricane Rumor Response นะครับเพื่อตอบโต้กับข่าวลือด้วยข้อเท็จจริงนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับอาจารย์แมทธิวบอมกล่าวว่าคนที่เชื่อข่าวลวงนั้นยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับแม้ว่าจะได้รับข้อมูลจริงจากเว็บไซต์ของรัฐบาลเพราะเขากล่าวว่าคนเหล่านั้นได้อยู่ในหลุมลึกแห่งการเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดไปแล้วครับผู้ชมกลับมาที่ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณสมพจน
์ครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนนั้นได้พบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรของไทยนะครับระหว่างการเข้าร่วมชุมสุดยอดสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนและการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกซึ่งคือการประชุมEast Asia Summit ที่ประเทศลาวในวันพฤหัสบดีนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างคุณสมพจน
์ครับก็ต้องบอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนนะครับก็เป็นตัวแทนของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับเดินทางมาร่วมการประชุมก็ถือเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับคุณรัฐพลที่ประธานาธิบดีไบเดนไม่ได้มาร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับก็ด้วยเหตุผลหลายอย่างรวมทั้งภัยพิบัติเรื่องของพายุเฮอริเคนที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ด้วยนะครับก็เป็นการเดินทางมาร่วมประชุมแล้วก็ประชุมทั้งของอาเซียนแล้วก็ East Asia Summit นะครับแล้วก็มีเป็นการเดินทางอีกครั้งหนึ่งนะครับของรัฐมนตรีบลิงเคนหลังจากปีนี้เนี่ยเราเห็นเดินทางเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะตะวันออกกลางซึ่งต้องพยายามที่จะจัดการความตึงเครียดตลอด1ปีที่ผ่านมาในวันพฤหัสบดีนะครับรัฐมนตรีบลิงเคนพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรนะครับซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนสิงหาคมและก็ถือเป็นผู้นำประเทศที่อายุน้อยที่สุดที่เข้าร่วมการประชุมอาเซียนและ East Asia Summit ในครั้งนี้ด้วยวัย38ปีครับ
To focus on things that we can do to better the lives of our people and whether it's inclusive economic growth whether it's making sure that we
รัฐมนตรีบริงเคนกล่าวว่าสหรัฐหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยเพื่อมุ่งเน้นสิ่งที่เราทำได้เพื่อให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นรวมทั้งในด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสองประเทศมีประวัติศาสตร์ที่พิเศษยาวนานร่วมกันและเราต้องการจะสานต่อสิ่งนี้นั่นก็เป็นคำพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีไทยก็กล่าวกับบริงเคนถึงอุทกภัยที่ประชาชนทางภาคเหนือของไทยกำลังเผชิญพร้อมกล่าวสนับสนุนความสัมพันธ์อันยาวนานของไทยกับสหรัฐด้วย
Like in the country, so it's about the north of Thailand, so it's flooding. You heard of it already.
Yes.
So, yes, but right now it's getting better, but it's in the recovery stage right now.
Yep.ครับทั้งนี้ไทยก็ถือเป็นหนึ่งในมิตรประเทศเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐในเอเชียนะครับแต่ที่ผ่านมารัฐบาลกรุงวอชิงตันก็มักวิจารณ์ประวัติด้านประชาธิปไตยของไทยบ่อยครั้งนะครับแม้จะไม่ใช่การตำหนิอย่างรุนแรงก็ตามตัวอย่างเช่นเมื่อเดือนสิงหาคมกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแสดงความกังวลต่อกรณีศาลรัฐธรรมนูญของไทยมีคำตัดสินยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์ทางการเมืองของอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นเวลา10ปีในวันเดียวกันนี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ออกมาวิจารณ์สหรัฐกรณีให้การสนับสนุนอิสราเอลในการทำสงครามในกาซานะครับในการแถลงข่าวร่วมกันทั้งสองคนไม่ได้กล่าวถึงประเด็นความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับแต่มุ่งไปที่เรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างสองประเทศมากกว่าบลิงเคนบอกว่าสหรัฐคือผู้ลงทุนจากต่างชาติรายใหญ่ที่สุดในมาเลเซียและเชื่อว่านี่คือสัญญาณที่สำคัญของความเชื่อใจและความเชื่อมั่นเพราะการลงทุนจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศนั้นเจ้าหน้าที่อเมริกันกล่าวกับสำนักข่าว AFP นะครับบอกว่าสหรัฐเข้าใจดีถึงแรงกดดันทางการเมืองในมาเลเซียและต้องการให้เกิดความสัมพันธ์ในเชิงความร่วมมือกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในการประชุมที่ประเทศลาวครั้งนี้นะครับรัฐบาลไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการประชุมปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการกับตัวแทนสมาชิกกลุ่มอีก9ประเทศในเดือนธันวาคมนี้นะครับเพื่อใช้หาทางออกให้กับภาวะความขัดแย้งรุนแรงที่ทำให้ประชาชนหลายล้านคนในพม่าพลัดถิ่นฐานนะครับโดยรัฐบาลทหารเมียนมาส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ปีทางรัฐบาลสหรัฐกล่าวสนับสนุนความพยายามทางการทูตเพื่อจัดการวิกฤตในเมียนมานะครับแต่ก็ยืนยันว่าจะกดดันรัฐบาลทหารต่อไปหลังจากที่ไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาความกังวลหลายประการเช่นการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองและการลดความรุนแรง ส่วนในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อพิพาทในทะเลจีนใต้นะครับรัฐมนตรีบลิงเคนซึ่งเพิ่งพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ที่นครนิวยอร์กเมื่อ2สัปดาห์ก่อนก็ยืนยันสนับสนุนความพยายามของประเทศในอาเซียนที่ต้องการชูความกังวลเรื่องท่าทีของจีนในทะเลจีนใต้ให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งรับทราบนะครับที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับในการประชุม East Asia Summit รัฐมนตรีบลิงเคนนั่งอยู่ในห้องเดียวกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟนะครับแต่ก็จะไม่มีการพูดคุยหารือกันระหว่างตัวแทนมหาอำนาจ2ชาตินี้แต่อย่างใดครับคุณรัฐพล
ครับขอบคุณมากครับคุณทรงพลครับคุณผู้ชมกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับเรารายงานสดจากกรุงวอชิงตันนะครับและใครที่ต้องการดูภาพข่าวของเรานะครับขณะที่รายงานสามารถดูทางช่องทาง Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ voathai.com เป็นไลฟ์สตรีมนะครับทั้งอย่างกด follow ตามเราได้ตามช่องทางเหล่านั้นแล้วก็ subscribe ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ IG แพลตฟอร์ม X และ Spotify VOA Thai ครับครับผมมาตามข่าวตลาดหุ้นสหรัฐกันนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีต่างๆลดลงเล็กน้อยครับคุณผู้ฟังดาวโจนส์ติดลบ 57.88 ไปอยู่ที่ 42,454.12 S&P ลบ 11.99 มาอยู่ที่ 5,780.05 Nasdaq ลดลงเพียง 9.57 จุดนะครับมาอยู่ที่ 18,282.05ขณะที่ราคาทองคำเพิ่มขึ้นนะครับ 0.79% นะครับอยู่ที่ 2,646 ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก46สตางค์ต่อดอลลาร์นะครับตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจมาฝากนะครับเป็นตัวเลขเงินเฟ้อของอเมริกานะครับเงินเฟ้อที่เป็นราคาเดือนกันยายนนั้นปรากฏว่าอ่อนตัวลงมานะครับทำให้เงินเฟ้อแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า3ปีนะครับกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานวันพฤหัสบดีว่าเงินเฟ้อเมื่อเดือนกันยายนนั้นอยู่ที่ 2.4% ลดลงมาจาก 2.5% เดือนสิงหาคมแต่ว่าสื่อ The Wall Street Journal บอกนะบอกว่านักวิเคราะห์เนี่ยคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อน่าจะอยู่ที่ 2.3% มากกว่าก็เลยทำให้มีหลายคนกังวลว่าร้อนแรงไปนิดนึงนะก็เลยเทขายหุ้นทำให้หุ้นนั้นหย่อนตัวลงมาเล็กน้อยในวันนี้นะครับทั้งนี้นะทั้งนั้นนะครับอัตราเงินเฟ้อที่ 2.4% นั้นยังถือว่าต่ำสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2021ด้วยนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่เป็นสัญญาณเชิงบวกที่เกิดขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจด้วยว่าจะมีผลหรือไม่นะครับต่อการเลือกตั้งครั้งนี้หากเปรียบเทียบเดือนกันยายนกับสิงหาคมนะครับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น 0.2% ซึ่งเท่ากับการเพิ่มขึ้นของช่วงเดียวกัน1เดือนก่อนหน้านั้นหากไม่รวมราคาอาหารแล้วก็ราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่มีความผันผวนสูงราคาสินค้าที่สะท้อนโดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานนั้นยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นเพราะว่าค่าใช้จ่ายประเภทการดูแลสุขภาพซื้อเสื้อผ้าประกันรถแล้วก็ตั๋วเครื่องบินนั้นยังมีราคาสูงขึ้นนั่นเองนะครับราคาสินค้าพื้นฐานในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 3.3% จากปีก่อนหน้านั้นและเพิ่มขึ้น 0.3% จากเดือนสิงหาคมนะครับก่อนหน้านี้รัฐบาลเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่เป็นสัญญาณบวกอื่นๆด้วยคุณสมพศ
ครับ
อย่างเช่นนะกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะว่ามีการจ้างงานในประเทศเมื่อเดือนกันยายนจำนวน 254,000 ตำแหน่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีกว่าคาดแล้วก็สะท้อนถึงภาคแรงงานที่ยังแข็งแกร่งนะครับตัวเลขดังกล่าวนั้นจะเติบโตชัดเจนนะถ้าดูเทียบกับเดือนสิงหาคมที่อยู่ที่ 159,000 ตำแหน่งและช่วยให้อัตราคนว่างงานของเดือนกันยายนนั้นลดลงมาอยู่ที่ 4.1% เทียบกับ 4.2% ในเดือนก่อนหน้านั้นนะครับในส่วนของค่าแรงก็ขยับขึ้นนะคือนอกจากจะคนว่างงานน้อยลงแล้วเนี่ยอัตรารายได้ของคนก็ขยับขึ้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับโดยเพิ่ม 0.4% จากเดือนสิงหาคมและยังเป็นตัวเลขที่ดีกว่าคาดอีกด้วยนะครับทิศทางเศรษฐกิจที่ดีกับเงินเฟ้อที่อ่อนตัวนั้นทำให้ เฟดหรือว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐนั้นลดดอกเบี้ยเมื่อเดือนที่แล้วเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีแล้วก็ปรับลงถึง 0.5% ด้วยและคาดว่าต่อจากนี้เนี่ยน่าจะมีการลดลงอีกและการประชุมก็จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องจับตาดูนะครับนักวิเคราะห์นะครับของบริษัทการเงิน Goldman Sachs กับพยากรณ์ในสัปดาห์นี้ว่าเงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐนั้นน่าจะอ่อนตัวลงมาอยู่ที่ 3% ก่อนเดือนธันวาคมนี้นักวิเคราะห์ส่วนมากไม่คิดนะว่าเงินเฟ้อจะขยับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเว้นแต่ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางรุนแรงขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งก็ยังเป็นประเด็นที่หลายคนนั้นยังกังวลมากอยู่เช่นกันนะครับเอาละครับจากเรื่องราวเศรษฐกิจเราจะตามไปต่อด้วยที่รางวัลโนเบลที่สัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์แห่งรางวัลโนเบลเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคุณสมพ
จน์ใช่ครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐก็ถึงคราวของสาขาวรรณกรรมนะครับซึ่งก็เป็นรางวัลที่ทางฝั่งเอเชียได้กันบ้างนะครับโดยคณะกรรมการผู้พิจารณารางวัลโนเบลประกาศวันพฤหัสบดีที่กรุงสต็อกโฮล์มเจ้าของรางวัลสาขาวรรณกรรมปีนี้ก็คือฮันพังนักเขียนหญิงชาวเกาหลีใต้ครับ
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.
ครับ แมทช์มาม ตัวแทนของคณะกรรมการพิจารณารางวัลโนเบลกล่าวว่างานประพันธ์ของฮันนั้นเป็นร้อยกลองที่มีความเป็นแก้วอันลุ่มลึกและสามารถจับประเด็นบาดแผลทางประวัติศาสตร์ได้ตรงไปตรงมาทั้งยังตีแผ่ความเปราะบางของชีวิตคนนะครับก่อนหน้านี้เธอได้รับรางวัลทรงเกียรติ International Booker Prize ปี2016นะครับจากงานเขียน The Vegetarian เกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่หยุดกินเนื้อสัตว์จนก่อให้เกิดผลร้ายตามมา2ปีต่อมานะครับงานของเธอซึ่งปัจจุบันเธออายุ53ปีนะครับงานที่ชื่อว่า Human X สามารถชิงชนะเลิศรางวัล International Booker ที่ผ่านมานั้นรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมมักถูกวิจารณ์นะครับว่าเน้นความสนใจไปที่นักเขียนจากยุโรปและอเมริกาเหนือนอกจากนั้นเธอยังรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ผู้ชนะส่วนใหญ่ที่ผู้ชายเป็นผู้ชนะนะครับมีผู้หญิงเพียง17คนที่ได้รับเกียรตินี้จากทั้งหมด119คนสตรีคนสุดท้ายที่ได้รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมคือแอนนี่เออร์โนจากฝรั่งเศสในปี2022นะครับอย่างที่บอกไปสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์การประกาศรางวัลโนเบลนะครับเริ่มต้นตั้งแต่สาขาการแพทย์ประกาศเมื่อวันจันทร์นะครับเป็นวิกเตอร์อัมโบรสและแกรี่รัฟกันนะครับเจ้าของผลงานไมโคร RNAซึ่งเป็นชิ้นส่วนด้านพันธุกรรมขนาดเล็กจิ๋วที่สามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของยีนส์ได้ในระดับเซลล์ก็ได้รางวัลนั้นไปในวันอังคารนะครับเจฟฟรีย์ฮินตันนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตรอนโตประเทศแคนาดาซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเจ้าพ่อของ AI นะครับและจอห์นฮอฟฟิลด์ชาวอเมริกันที่ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันเป็นผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ส่วนเมื่อวานนะครับมีการประกาศผู้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีได้แก่เดวิดเบเกอร์เดมิดฮัสบิสและจอห์นจัมเปอร์ที่ทุ่มเทให้กับการศึกษาโครงสร้างโปรตีนในวันศุกร์นี้นะครับหลายคนจับตามองเพราะว่าจะมีการประกาศว่าใครคือผู้ชนะสาขาสันติภาพส่วนเศรษฐศาสตร์นั้นมีกำหนดเปิดเผยในสัปดาห์หน้านะครับวันที่14ตุลาคมครับ
ครับก็สาขาสันติภาพนี่แน่นอนว่าหลายคนเนี่ยอยากจะรู้เลยว่าใครปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราเห็นความแรงของสงครามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันออกกลางหลายคนก็จับตามองแล้วก็ตามข่าวนี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับข่าวส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นข่าวฮิวใจนะครับเป็นเรื่องราวของทารกที่บางคลอดออกมาเนี่ยมีตัวติดกันแต่ตอนหลังแพทย์ได้ทำการผ่าตัดแล้วทั้ง2คนนั้นได้ฉลอง1ขวบนะฮะซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้นะครับทารกแฝดชายที่เกิดมาตัวติดกันได้ฉลองครบ1ขวบหลังจากการผ่าตัดแยกร่างกายสำเร็จที่สหรัฐนะครับหนูน้อยอมรีลาจาวารัฟฟินแห่งเมืองฟิลาเดลเฟียนะครับเกิดเมื่อวันที่29กันยายนนะสามารถดูภาพของน้องได้ที่ไลฟ์สตรีมของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับเกิดจากการผ่าคลอดออกมาแล้วแพทย์นั้นก็พบว่าทั้งคู่นั้นใช้กระบังลมกระดูกอ่อนผนังช่องท้องแล้วก็ตับร่วมกันคุณสมพจน
์ครับ
มีน้ำหนักตัวรวมแรกคลอดเนี่ยราว 2กิโลกับอีก7ขีดนะครับ
อ๋อก็คือส่วนหน้านี่ติดกันเลยตอนคลอดมาใช่มั้ยครับส่วนหน้าอก
ใช่ครับแล้วก็เมื่อวันที่21สิงหาคมนี้เองนะครับเด็กทั้ง2ก็ได้รับการผ่าตัดใช้เวลาผ่าตัดยาวนาน8ชั่วโมงคุณผู้ชมโดยคณะแพทย์แล้วก็พยาบาลชุดใหญ่กว่า20คนนะดูภาพเต็มห้องผ่าตัดเลยนะครับ
ครับ
เกิดขึ้นที่โรงพยาบาล Children's Hospital of Philadelphia นะครับคณะศัลยแพทย์วิสัญญีแพทย์นักรังสีวิทยาพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่คนอื่นเนี่ยสามารถร่วมการผ่าตัดแฝดนะครับด้วยการปิดช่องท้องของทารกแล้วก็สร้างชั้นเนื้อเยื่อด้วยเทคนิคศัลยกรรมพลาสติกแล้วก็ใช้แสงเลเซอร์นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับทางอามารีแล้วก็จาวาเนี่ยได้เดินทางกลับบ้านพร้อมพ่อของแม่ของพวกเขานะครับซึ่งก็คือทิมและชเนกาพร้อมด้วยพี่ๆอีก2คนนะครับทั้งพี่ๆเนี่ยชื่อเคลลัมแล้วก็อโนรานะครับชเนการาฟินคุณแม่เนี่ยกล่าวว่าความรู้สึกตอนนี้เนี่ยมันเกินคำบรรยายจริงๆนะครับเมื่อเห็นแฝดทั้งสองต่างนอนอยู่ในเตียงของตัวเองนะครับเธอบอกว่ามันรู้สึกว่าเรากำลังเริ่มการเดินทางใหม่ของครอบครัวที่มีกัน6ชีวิตเธอกล่าวว่าเรารู้สึกซาบซึ้งในความช่วยเหลือของโรงพยาบาลแห่งนี้ที่ทำให้มีวันนี้และทำให้เราได้เริ่มต้นชีวิตบทใหม่ย้อนกลับไปเมื่อตอนก่อนคลอดคุณสมพศ
คร
อบครัวรัฟฟินทราบว่ากำลังจะมีบุตรที่เป็นแฝดตัวติดกันโดยรู้ผลจากอัลตราซาวด์ระหว่างที่ตั้งครรภ์ช่วง12สัปดาห์แรกนะครับในตอนแรกเนี่ยแพทย์แนะนำให้ชเนกาคุณแม่เนี่ยเข้ากระบวนการยุติการตั้งครรภ์แต่เธอนั้นก็ไปหาความเห็นเพิ่มเติมนะที่เรารู้จักว่า second opinion นั่นเองนะครับก็เลยทราบว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยอาจจะสามารถช่วยผ่าตัดแยกร่างกายของทารกได้สำเร็จนะครับทั้งนี้มาดูสถิติกันนะครับโอกาสการเกิดแฝดตัวติดกันนั้นมักจะมีขึ้น1ครั้งต่อการคลอดบุตร 35,000 ถึง 80,000 ครั้งนะครับทางโรงพยาบาลเด็ก Children's Hospital of Philadelphia นั้นเป็นหนึ่งในสถาบันไม่กี่แห่งในโลกที่มีความเชี่ยวชาญในการผ่าแยกร่างกายของเด็กแฝดตัวติดกันนะครับสามารถชมบรรยากาศความดีใจนะครับที่น้องๆทั้งสองเนี่ยได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ฉลอง1ขวบนะครับ
เป็นความมหัศจรรย์ทางการแพทย์จริง
ๆครับและทั้งหมดก็เป็นรายงานข่าวของรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยวันนี้นะครับผมและคุณทรงพจน์สุภาผลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้องลาไปก่อน
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน